Aza mba hamafisina ny fonareo anio fa fihanohy ny feon'ny tompo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko faharakambifolo, andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nanomboka ny teny mafy ireo tanàna nanaovan'ny fahagagana maro, satria tsy nibebaka izy ireo ka nataony hoe: loza ho anareo ry Korozaina sy Betsaida, fa raha izay ny tamin'ny Tira sy Sidona no nataony fahagagana natao taminareo, dia efa ho nibebaka ila tamin'ny akanjo malailay sy tamin'ny lavenina izy. Koa lazaiko aminareo fa amin'ny andro ny fitsarana dia moramora kokoa ny atao amin'ny Tira sy Sidona noho ny atao aminareo. Ary ianao ry Kafarinaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Ihetra hatrany amin'ny afibe ianao, fa raha tany Sodoma no nataony fagaganana tao taminao, dia mbola nitsangakotanàna maraka androany izy. Koa dia lazaiko aminao fa ho moramora kokoa ny atao amin'ny Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny atao aminao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Tsy mitsahatra sy tsy mitsahatra ary tsy hitsahatra hamonjyantsika i Jesosy, fa isika malalay finosana tsy te handray izany famonjena entina izany fa mini manampy maso. Hitantaratr' izany tamin'ireo tanàna manodidina azy, fa nahita ireo fagagana maro aza tsy nentiny bebaka fa nifanaony ihany no ataony. Hoy masin-dahy Matio eto amin'ity sombiny evanjely ity: niteny mafy ireo tanàna nanaovany fagagana maro i Jesosy satria tsy nibebaka ireo. Ka rehefa tsy mibebaka koa isika dia ho voateny mafy toy izany, ka tsy hoe miantso loza i Jesosy fa miteny mafy ny olona amin'ireo tanàna ireo mba hibeba. Misy mantsy tsy azo tenenina, ary raha tsy tenenina mafy toy izany tsy manaiky. Tsy ireo lazaina fa fahagagana misy toy ny tamin'ny androntsika kehitriny izao ka mahasarika ny sasatsasany anaraka azy, fahasa-pamonjena notanterahan'i Kristy teto an-tany izany. Mitaky fibebahana isan'andro ny fanarandia azy Kristy, fa tsy alasana fotoana lehibe eo amin'ny eglizy toy ny karema ohatra na ny fiaviana. Tsy voatery tambatambazana foana ny olona fa misy fotoana hitenenana azy mafy toy ny nataon'i Jesosy eto, satria tsy nibebaka ireo na dia efa nanaovana fahagagana maro aza. Misy ny olona mafo tsy lahitra toro fa ny eo an-dohany ihany. Fitiavana azy anefa izany fa tsy alozana akory. Tsy Jesosy no miantso loza ho azy fa ny ataony ihany no loza ho azy raha tsy mibebaka izy. Mety isika koa no ho Korozaina sy Betsaida ary Kafarinaoma amin'izao andro ankehitriny izao. Tsy mandray ny fampianarana izy Kristy Andriamanitra, satria tsy mety mino na mandray ny fampianarana eglizy ihany koa izay tenany sy vadiny malalany ihany. Dia mety ho ny tenantsika izany, na ny fianakaviantsika na ny fikambanantsika. Mety ho ny firenentsika no tsy mibeba ka hiara-ny tenin'i Jesosy eto. Aza maika manilika amin'ny hafa fa aoka samy andehany tena avokoa isika rehetra ka ho tonga ny fibebahana marina. Ho raharaha mantsy ny hiara-ny tenin'i Jesosy hoe: koa dia lazaiko aminao fa ho moramora kokoa ny atao amin'ny Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny atao aminao. Aza miandry farany re vao mibebake, aza mangatakandro, fa mety tsisy fotoana amin'izany ntsony amin'izany. Manjary ho sahala amin'ny solosaina simba écran sy maty carte mère vokatry ny virus manimba isika ka ho loza ny afarany. Aza mavoantsika neny toy izany.
Ry Andriamanitra rainay io, nataonao lalo fahiampivoatra ny voary rehetra ny evanjelinao masina, ko iaingana ireo mihinanao nantsoinao hiasa eo anivon'izao tontolo izao sy handraikitra ny zavatry ny tany mba ho entin'ny hevitr'i Kristy ka hampiasany zava-tsoa hiatoana nomenao hiadidiny hanorenana ny fanjakanao atraizatraiza. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay, amena.